folder Srbija.
Zvezda Danica. O sjaju zvezda na našem nebu. Hajde da utvrdimo koja su najsjajnija nebeska tela koja možemo da vidimo gledajući iz Srbije. Ako gledamo preko dana, tu nema nikakve dileme. Sunce, nama najbliža zvezda, toliko je blistavo da se druge, daleke zvezde skoro ne vide kada zvezda Sunce sija punim sjajem. Kada Sunce uveče zađe, situacija postaje mnogo komplikovanija. Na noćnom nebu, pod uslovom da je noć vedra, možemo da vidimo na hiljade zvezda. Pažnju nam odmah privlači mjesec. Bilo da je u obliku kifle ili pun kao tanjir, što se još zove i uštap, mjesec je najsjajnije i najveće nebesko telo na noćnom nebu. Nakon sunca danju i mjeseca noću, po snazi svog sjaja nalazi se zvezda Danica. Odmah da se razumemo, zvezda Danica zapravo i nije zvezda. Mi je tako zovemo zato što ona izgleda vrlo slično svim onim hiljadama zvezda koje vidimo na noćnom nebu. Ono što nazivamo zvezdom Danicom zapravo je planeta Venera. Venera je planeta po veličini vrlo slična našoj planeti Zemlji. Ime Venera dobila je po rimskoj boginji lepote. Naše narodno ime Danica, ime ove planete koja nije zvezda, dolazi od reči Dan. Na našem nebu Danica ili Venera je najsjajnija zvezda u rane večeri, pa se zbog toga naziva i večernjača ili večernja zvezda, ali i pred zoru, pa se još zove i zornjača ili jutarnja zvezda.
Čija je ono zvijezda ljepša nego Danica?
Svojim sjajem Danica je oduvek budila maštu i inspirisala ljude.
A šta bi bilo da ona na licu zvezde ima, a oči njene na nebesima? Ah, tebi oči tako silno sjale, da bi ptice noću zapevale, misleći da je dan.
U narodnoj pesmi Sunce se djevojkom ženi opisan je nastanak zvezde Danice. Po toj pesmi Sunce se zaljubilo u jednu devojku neverovatne lepote. Kada su se Sunce i devojka zavolili, ta devojka postala je zvezda Danica.
Pa uvuče lijepu djevojku, da je uzme sebi za ljubovcu, od nje posta zvijezda Danica.
Danica je i danas popularno ime koje nose majke i sestre, bake i pesnikinje, glumice, profesorke, gimnastičarke, inženjerke i mnoge druge žene. Sigurno je lepo zvati se po zvezdi, koja je u stvari planeta.
Tekst Marko Milosavljević.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.